Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La Xunta de Galicia lamenta el nuevo giro dentro del errático posicionamiento del Ayuntamiento de Ourense con respecto al futuro de la Plaza Bastos. Recuerda que el Ayuntamiento ordenó en los próximos días el traslado de los comerciantes de la Plaza Bastos al nuevo edificio reformado. La Xunta asegura que este comunicado del Ayuntamiento vuelve a retratar a este gobierno municipal después de que anteponga los enfrentamientos personales ante los intereses colectivos, justo al contrario de lo que hace la Xunta de Galicia, como señala en un comunicado donde el gobierno gallego afirma que siguió la mesa de negociación tras la enésima salida de tono del alcalde, cuando anunció la ruptura unilateral del protocolo de colaboración para tratar de colaborar con alguien que parece más interesado en buscar obstáculos e inventar enemigos que en buscar soluciones. El gobierno autonómico se ha comprometido a mediar entre concello y concesionarios para garantizar su desbloqueo, precisamente buscando garantizar el traslado de los comerciantes al mercado y el desbloqueo de la Alameda con todas las garantías para usuarios, placeros y el propio comercio local. En este comunicado resaltan que el actual gobierno municipal es el único responsable de esta situación y el Ayuntamiento de Ourense, más allá de amenazas, tiene una irresponsable hoja de ruta que parece abocar, ahora sí, a la parálisis completa. Es el comunicado de la Xunta de Galicia. A las 2:50 hablaremos con el consellero de Comercio, Empleo e Inmigración, José González. En unos instantes conoceremos también la postura del Partido Popular de Ourense a través de su portavoz. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Empezamos a ver nubosidad en toda la provincia. Se esperan chubascos en las próximas jornadas, donde los termómetros hoy alcanzarán máximas de 23 grados en Obarco, 25 en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Y ahora los deportes.
Café Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Si contábamos que el Ourense Club de Fútbol va hacia arriba, es octavo en la clasificación general con 42 puntos después de ganar en el Anxo Carro al Lugo por 0-2. Está en un momento de debilidad el Arenteiro después de caer ante el Celta B por 1-2 y por primera vez en esta temporada está por debajo del otro equipo ourensano. Es noveno en estos momentos con 41 puntos.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
12:52, es un placer contar aquí en directo en los estudios de la cadena COPE coa portavoz do Partido Popular no Concello Ourense, Ana Méndez, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan.
Actualidade que ven marcada por la Plaza Bastos, despois de novo comunicado do alcalde de Ourense, caleo posicionamento, ¿qué está vendo detrás de esta actitude de Gonzalo Jácome coa Plaza Bastos?
Pois o posicionamento do grupo municipal exactamente o mesmo que o da Xunta de Galicia, máxime cando esta mesma mañá acabamos de ter unha Xunta de voceiros convocada polo alcalde, no que o único punto a tratar na orde do día era este tema, este, o da Plaza de Bastos. Asistimos a un discurso totalmente unilateral do alcalde, por suposto, e no que se nos comunicou que tomaba unha decisión totalmente persoal, na que xa que para él estaban rotas as negociacións totalmente, que non ía seguir con ningún tipo de negociación, que se ia suscribir totalmente o convenio asinado no ano 2018 e que lle daba aos praceiros 3 meses para que lles comunicaría este venres ou luns o seu desaloxo da situación do espazo no que ocupan actualmente na Alameda, que lles daba 3 meses para presentar o proxecto de traslado a Praza de Abastos, o novo edificio, e 6 meses para, digamos, pois establecerse xa para que ese traslado sexa efectivo. É dicir, pretende que os praceiros volvan a un espazo que está totalmente diáfano, que non ten en absoluto nin as mínimas condicións para poder traballar como son instalación eléctrica, pretende que se vayan donde están agora a un espazo aberto, sin nada, que o fagan, ademais, en menos de 9 meses, que, por suposto, que se fagan cargo de todo o traballo de instalación, de todo o traballo de traslado e de calquera custo, de todos os custes que signifique ese traslado. Isto é totalmente inviable, co cal xa nos avisou, el xa foi adiantándonos que estaba casi convencido de que isto non se levaría a cabo e que o máis seguro é que en 9 meses como moito pois os desahucien os braceiros.
Destacaban os comerciantes que claro, un sitio sin luz, sin auga, que nada, absolutamente non está preparado para atender as condiciones máis lógicas.
As condiciones para nada, nin hai a separación dos postos, nin hai pois electricidade, nin hai luz, absolutamente nada. É un espazo totalmente diáfano. Evidentemente é imposible que no tempo que neses 3 meses que dá para o proxecto e 6 meses para o traslado, que se faga eso para que os praceiros podan volver. Estamos a falar dunhos praceiros que, ademais, ainda teñen 7 anos de concesión dos postos. Entón, evidentemente, o que el quere é... estamos convencidos de que o que el quere é que marchen, que se marchen, desahucialos, que se marchen, e así quédalle libre para poder el facer a súa maneira como quere axudicarlle a plaza a quen el queira.
Vimos contando dende esta mañá que a Xunta decía que era unha irresponsable folla de ruta, porque vais a Xunta que se intentou desbloquear dentro do primeiro momento esta situación.
A Xunta leva tratando de chegar a un acordo poñendo da súa parte tanto a nivel económico, non é o que di il, que el pretende vender, que a Xunta o que quere é facer unha praza de abastos totalmente de alto standing. Eso non é en absoluto así. A Xunta tamén diulle facilidades para que se fixera o proxecto, un proxecto de mobilidade, pois poñendo evidentemente pois un ascensor ou algo para que a xente pudera acceder á praza, sobre todo pois eso por evidentemente para a xente maior e todo, poder ir cun carriño e todo. El está vendendo unha pasarela que a Xunta lle diu outras opcións para facer esa accesibilidade da praza. É dicir, é un sinsentido, é totalmente pois eso, unilateral, unha decisión súa porque quere.
12:58 minutos, estamos en directo con Ana Méndez, a portavoz do Partido Popular. Quería preguntarlle por ese cambio tamén da oficina de turismo. ¿Cree que un lugar axeitado para colocar a oficina de turismo é a razón que deu o goberno municipal?
A ver, o que é dicir, é un absurdo. O que nos di que ten que sacar dali a oficina de turismo por culpa do Garradón, pero si non hai problema para poñer unha cafetería. O Garradón é problemático para traballar ali, pero non é problemático para poñer unha cafetería. É dicir, volvemos o de sempre. É un absurdo total, falta de respeto total e absoluta polos traballadores do concello, porque fai e desfai como el quere, falta de previsión, falta de programación, falta de proxecto, falta de todo. Agora sacará as persoas, os traballadores que están ali nesa oficina de turismo, que é ademais un espacio fermosísimo e que está no centro de Ourense e que cumple totalmente a súa función, para unha cafetería. Bueno, o peor de todo é que está tratando de vender que Ourense solo pode vivir de cafeterías, de espazos de ocio total. Pero que eso sempre houbo. Nos estamos totalmente a favor do comercio local, dos hosteleiros, sempre, absolutamente, pero que volvemos ao de sempre. A xente ven a Ourense e non ten nada máis que facer.
Ana Méndez, moitas gracias.
Gracias.
Sigue ese Mediodía Cope.